Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali je. Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovce, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili, a Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k nim proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem vám dal. Řekl jsem vám: já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joašafovi a Bizerejskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl: dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl: dovol, panovníku, prosím, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod v Manasesovi je nejslabší a já jsem v otcově domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tu jej Gedeon požádal: jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobě nepřijdu. Rád bych přinesl dar a předložil ti jej. Posel odpověděl: zůstanu, dokud se nevrátíš. Gedeon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky, maso vložil do košíku, vývar nalil do hrnce, vynesl to k němu pod posvátný strom a nabídl mu to. Posel Boží mu poručil: vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko. Vývar vylej. On tak učinil. Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeon shledal, že to byl Hospodinův posel a zvolal: Běda mi, panovníku Hospodine. Vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil: Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. I vybudoval tam Gedeon Hospodinu oltář a nazval jej: Hospodin je pokoj. A ten je v Abizerské Ofře až dodnes. Tak to je začátek příběhu o Gedeonovi. Ten příběh pokračuje. Asi většina z vás znáte, že tam je nějaký, že Gedeon zkouší Hospodina, zdali opravdu ho posílá do boje s Midiánci. Pak zase Hospodin zkouší Gedeona, jestli opravdu i se 400 bojovníky půjde do toho boje proti 200 tisícům. A končí to tím, že Hospodin vysvobodil Izraele z rukou Midiánců. Ne Gedeon, ne 400 bojovníků, ale Hospodin. Zůstaňme ale u tohoto začátku. Na začátku dnešního čtení jsme, milí bratři a milé sestry, četli, že se Izraelci dopouštěli zlých věcí a že je Hospodin vydal do rukou nepřátel. Tohle prosté konstatování nám nechce říct, že Pán Bůh číhá s nějakým bičem v ruce a sleduje naše jednání a hned, jak uděláme něco špatně, nás šlehne. Tento příběh mluví o letech, o 7 let v rukou Midiánců a předtím o mnoha letech, kdy se dopouštěli toho, co je zlé, Izraelci. A já mám za to, že sice je to vyjádřeno, že jo, oni se dopouštěli a Hospodin potrestal, ale v tom vidění 40 let předtím žila země v míru. 40 let. Ale oni se dopouštěli, co je zlé, 40 let, a Hospodin je pak na 7 let vydal do rukou Midiánců. Takže víte, 40 let a pak 7 let, to není, že někdo čeká a jakmile děláš něco špatně, lup ho přes ruku, to ne. To spíš ukazuje na to, že když člověk dělá něco zlého, tak to má prostě zlé následky. Samozřejmě, zlo, které doléhá potom, tak je trestem od Pána Boha, ale je také následkem toho, co předtím se dělalo špatně. A tak, když se vás někdo zeptá, jak se máte, a vy se máte opravdu špatně v tu chvíli, nebo v tu dobu, v to období, tak asi by byla správná odpověď říct, mám se podle toho, co jsem dělal posledních 10 let. Jistě, má to své limity, někdy na člověka spadne opravdu něco špatného a my marně přemýšlíme, čím jsme si to zavinili a nenacházíme. Ale většinou to bývá tak, že to, co nás potkává, je důsledkem toho, co jsme dělali předchozích 10, 20, 30 let. Izrael, vracíme se k příběhu, se dopouštěl toho, co bylo v Hospodinových očích zlé, a Hospodin je vydal do rukou Midiánců. Může trvat celá léta, než se všechny důsledky našich činů projeví. Ale čím déle Pána Boha opouštíme, tím horší jsou pak následky. A pak ještě déle trvá, než se to všechno zase vrátí do pořádku. Když Bible říká, že Izrael do rukou nepřátel vydal Hospodin, chce tím říct, a to je pozitivní, že je ani v tom zlém, co si na sebe přivodili, Hospodin neopustil. Takže Pán Bůh je zde ne ten, kdo číhá, aby plesknul, ale ten, který i v tom zlém přichází, aby nás trestal, ale byl s námi. I když byli v rukou nepřátel, nestali se Bohu lhostejní. Hospodin je nenechal, aby zahynuli. Nechal je, aby poznali, co to znamená, že jej opustili, ale přitom doufal, že se k němu zase vrátí. V tomhle věříme v Pána Boha i my, že je dobrý a laskavý a že i zlé věci a trápení, které jsme si sami přivodili, má moc a chce obrátit k dobrému a pomáhá nám z nich vysvobodit. Takže pojďme dál. Když byl Izrael od Midianců úplně zbídačen, tak je to napsáno. Vzpomněli si konečně zase na Hospodina a začali k němu úpět o pomoc. Tak je to napsáno. Hospodin jim odpověděl tím, že poslal proroka a ten jim nalil čistého vína. Řekl jim, jak to bylo a jak to také je. Že příčinou jejich nouze nejsou Midianci, ale oni sami. Jenže to je právě to, co člověk nechce slyšet. Když nás něco trápí, představujeme si, kdo všechno by se měl změnit, ale zapomínáme sami na sebe. Řada našich životních problémů a starostí má však příčinu především v nás samotných. Neříkám, že všechny, ale říkám řada. Mnoho našich trápení by šlo změnit, nebo alespoň významně usnadnit, kdybychom si uvědomili svůj podíl viny. A když člověk volá ve svém trápení a soužení po Boží pomoci, musí počítat prostě s tou nepříjemnou pravdou, že se nejdřív dozví, milý Pavle, za většinu svých nesnází si můžeš sám. Pán Bůh nám ale neříká jenom holou pravdu. Tak nějak, aby prostě nám to dal sežrat, jak se říká, to ne. Ukazuje nám naše chyby, abychom je neopakovali zbytečně znova a současně nabízí velmi často, že nás jejich následků vysvobodí. No ale jeho pomoc, pojďme příběhu dál, nespočívá v tom, že je vyřeší za nás. Hezky si tu sedněte a já teďka Midiance raním nějakým morem, kde všichni pomřou a vy budete svobodní. Ne. Tady vidíme v tom příběhu nádherně to, Gedeone, jdi. A vybírá toho nejmenšího, posledního, z posledního kmene. Ne prvního z prvních, ale posledního z posledních. Toho, který byl nejméně připraven k tomuto úkolu. Který byl nejméně vybaven k tomuto úkolu. A který si také o sobě nejméně myslel, že by mohl něco změnit. Boží pomoc spočívá v tom, že Pán Bůh ke Gedeonovi mluví a přesvědčí ho, aby svou svobodu a důstojnost si Izraelci vybojovali s Boží pomocí, ale sami. To je ten paradox. Sami, ale s Boží pomocí. S Boží pomocí a sami. Někomu se to zdá, že to spolu nemůže jít dohromady, ale jde. Vlastníma rukama, vlastním srdcem, svou odvahou, nadějí a také vírou. Gedeon a ostatní Izraelci při tom vysvobozování budou muset osvědčit velikou statečnost, vytrvalost a důslednost. Budou prožívat pochybnosti, strach a nejistotu. A přece je Pán Bůh vždycky znovu podrží, povzbudí a posílí. Takže to, co se všem nyní zdá nemožné, totiž zbavit se útlaku Midiánců, stane se nakonec skutečností. V dnešním příběhu ale se tak daleko nedostaneme. Dneska má Gedeon jenom vztek a strach. Vztek. Četli jsme o tom. Výčitka. První co? Výčitka. Kde jsou všechny Hospodinovo divuplné činy? O nichž nám vypravovali naši otcové. Dovol, Pane, Hospodin s námi. Vztek. Výčitka a vztek. Když k němu přichází ten boží posel, tak první, co říká Gedeonovi, udatný bohatýre. Tak to zní jako výsměch, že? Představte si Gedeona, člověk klepe se strachem o živobytí, schovává se ve vinici, tam narychlo v jámě mlátí žalostný zbytek úrody, aby ho v zápětí někam skryl a uprchl před těmi Midiánci, který kdykoliv můžou z lesa vyskočit a ukrást mu to. Přijde k němu boží posel a říká, udatný bohatýr. No, dělá z něj hrdinu. Ale to není výsměch. Z boží strany to není výsměch a není to ani kritika. Je to boží pohled z jiné roviny, z jiného horizontu na Gedeona. Gedeon vidí jenom sebe, vidí svoji zoufalou situaci, ale existují ještě jiné pohledy i v našem životě, než tak, jak se vidíme my, nebo jak nás vidí naši nejbližší. Tady zaznívá udatný bohatýre z jiné roviny, od božího trůnu. Pán Bůh totiž vidí nejenom, jací jsme, ale vidí také, jací být můžeme. Jaké možnosti v nás dřímají, jaké šance máme. Jinými slovy, Pán Bůh nás vidí takové, jací bychom s jeho pomocí mohli být, ale zatím nejsme. Je to stejné jako v Novém zákoně, když Ježíš osloví rybáře Šimona slovy, ty jsi Petr, to je skála a na té skále zbuduju svou církev. No. Petr ve skutečnosti slabý, nejistý. Nakonec se tou skalou stál a Ježíš mu předtím říká, ty jsi skála, Petr. Podobně Gedeon. Zatím se ustrašeně rozhlíží kolem sebe, zda ho někdo neuvidí. Ale Pán Bůh mu říká, právě ty můžeš být hrdina. Právě tebe potřebuji, aby se v Izraeli něco změnilo. A pak už to skutečně záleží na člověku. Buď tu boží výzvu a pozvání přijme, anebo nepřijme a bude všechno při starém. Z mnoha biblických příběhů vidíme, že právě z lidí, do kterých by to nikdo neřekl, si Bůh dovede vychovat ty statečné a věrné služebníky. David, pasáček ovcí, Mojžíš, zneuznaný revolucionář, který uprchl, Samuel, malé dítě, ke němuž Hospodin mluví v podstatě stěžejní slovo o Izraeli, Jeremiáš, nerozhodný chlapec, Izajáš, který se děsí svých hříchů, Ježíšovi učedníci, nevzdělaní rybáři, apoštol Pavel, největší Ježíšův nepřítel a další. To znamená, že nikdo z nás nemůže říci, já se pro Pána Boha nehodím k jeho plánům, já nic neumím, já mám malou nebo vůbec žádnou víru, já si na nic netroufám. Naše úzkost a nejistota nebývají dobrými rádci, protože pouze Pán Bůh ví, co opravdu můžeš a nač stojíš. A pyšným, kteří si myslí, že mají na to, aby něco zvládli, se Bůh protiví. Pokorným dává milost. Ten, kdo pozorně, trpělivě a pokorně naslouchá Božímu slovu a dívá se kolem sebe, určitě najde svůj úkol, své životní poslání a místo. Každý z nás může změnit své okolí, životy svých blízkých i svůj vlastní život podobně jako Gedeon. S každým z nás má Bůh velké plány a nezáleží na tom, jak jsme staří, jak jsme zkušení, moudří nebo hloupí. Záleží na jeho zavolání a na naší odpovědi. A my to můžeme přenést i do vztahu k našim bližním, a to je také důležitý. Nikoho nemáme podceňovat z těch, kteří jsou kolem nás, a předem odmítat. Každý člověk se pro nás může stát důležitý. Každý nás může z něčeho těžkého a smutného vysvobodit, podobně jako Gedeon. Každý kolem nás nám může otevřít nějaký nový obzor, o kterém nemáme tušení. Gedeonův problém je však nejen v tom, že má strach a pochází z bezvýznamné rodiny. Skutečný Gedeonův problém je vlastně v tom, že Pánu Bohu moc nevěří. Když ho Boží posel osloví, tak Gedeon ho zahrne výčitkami a takovou kritikou, že se až divíme, že Pán Bůh se s ním dál ještě skrz toho posla baví. Jako bych chtěl říct, kde jsou ty časy, kdy nás Hospodin vyvedl z Egypta? K čemu jsou všechny ty slavné odpusty, keci o Boží pomoci, když nás teď celých 7 let vysávají ti mizerní Midiánci a Pánu Bohu je všechno jedno? To všechno se skrývá v tom, jak to řekl. Voláme k němu a on nic. K čemu je nám víra, když už pomalu nemáme ani co do a všechno nám ukradnou? Gedeon není žádný poslušný žáček z nedělní školy, který se umí krásně modlit. Je to rebel a neznaboh. Drzý mladík, který si o Pánu Bohu myslí své a nestydí se to říci. Možná jsem to trošku teďka nadsadil a udělal z něj možná až příliš někoho, co by tak úplně nesedělo, ale řekl jsem to schválně proto, aby jsme si ke Gedeonovi nenapsali pokorný, slušný mladíček, který tiše poslechne. To totiž nebyl Gedeon. A to, že dokázal to říci takhle odvážně, byl právě ten záchytný bod, o který se Pán Bůh opřel. Gedeonovi totiž není jedno, že Pán Bůh mlčí a neodpovídá. Gedeon se hádá s Bohem, stěžuje si, že je plný námitek, a pochybností. Víte, kdyby Gedeon mlčel, Hospodin by přišel, řekl mu udatný bohatýre, a Gedeon tak by Pán Bůh třeba zase odešel. Ale Gedeon to pustí na Pána Boha. Kde jsou ty dny? Proč nás to všechno potkává? Hádá se, stěžuje si, je plný námitek a pochybností. A to vše znamená, že Gedeon s Pánem Bohem neukončil vztah. Že je plný nejenom výčitek, ale také otázek. A to není chyba. To je šance a možnost, na kterou Pán Bůh může navázat. Nejhorší je, když je člověku všechno jedno. Když není ani horký, ani studený. Na Gedeonovi je vidět, že pochybnosti a provokativní otázky Pánu Bohu vůbec nevadí. Každou naši otázku a každou naši stížnost Pán Bůh přijímá jako příležitost mluvit s námi, dávat nám odpověď, někdy ovšem velmi překvapivou. Gedeon si myslel jistě, že Božího posla zaskočí, je si jistý, že má pravdu a zázraky už se v jeho době dávno nedějí. Chce sebrat jen svou hrst obilí a utéci do hor. A tu Pán Bůh s úsměvem odpoví, dobře, v této své síle, Gedeone, jdi a vysvobodíš Izrael. A naraz je všechno jinak. Naraz už není problém v Pánu Bohu ani v nespravedlivém světě, ale najednou je problém v nás. Naše otázky, náš hněv, naše rozhořčení je pravdivé a správné, jen se z toho nesmíme vyzout. To, co nás trápí, nespravedlnost, kterou vidíme, to vše se má stát silou, inspirací a motorem ke změně. Jenom si na to všechno nesmíme pouze stěžovat, ale sami se do toho vložit a s Boží pomocí, podtrhuji, s Boží pomocí se angažovat. Jinak to nejde. Nejde stát za bukem a nebýt ochoten něco udělat. Pán Bůh má připravené možnosti pro Gedeona, ale i pro nás, jak některé věci se dají změnit a napravit. Bůh je Bohem změny. Bůh je stvořitel, který z ničeho tvoří světy. On vytváří nové začátky, Davidovi nové srdce. Ale je to na nás. Neboť to budou naše nohy, které budou bolet při tom úkolu. Naše ruce, které budou plné šrámů a škrábanců, až se bude bojovat. Náš čas, o který přijdeme, který dáme tomu, co je třeba. Naše nasazení, naše víra, naše naděje, skrze které Pán Bůh pomáhá. No a závěr dnešního čtení. Gedeon se po dlouhém váhání dal Božím poslem přesvědčit. Ale o to jediné, co prosí v tuto chvíli, je, aby měl jistotu, že mluví skutečně s Božím poslem. Proto tam ten odklad, ten čas, to trvá, než připraví to maso, upeče ty chleby, to trvá, musel někam dojít, porazit to kůzle, nebo co to bylo, a uvařit a tak dál, to trvá. A během této chvíle se ujistí, že se mu to nezdálo, že neměl blouznění, halucinace, že není blázen nebo samozvanec. Přináší obvyklou oběť, to, co přináší, je obvyklá oběť, a při ní poznává, jednak z toho, že Boží posel tam zůstal tu hodinu, dvě, nebo jak dlouho to dělal Gedeon, a také toho, co mu řekl, jak se z toho dotkl a jak vyšlehl oheň ze skály, poznává Gedeon, že mluví se samotným Bohem. Tedy to, co potřebuje, je ujištění, že Bůh s námi mluví. To, o čem v písmu slyšíš, slova naděje a povzbuzení, to všechno je myšleno vážně a opravdově. Pán Bůh sám přišel a obětoval svůj život, aby nás přesvědčil o své lásce a věrnosti. Není to plané povídání. Nestůj stranou ani ty. Amen.